Blaðsíða 5. Þótt Loftur sé bara 12 ára, hefur hann ferðast víða veröld og lent í lygilegum ævintýrum. Allt vegna þess að hann réð sig í vinnu hjá Piccolinu í París. Það trúir því enginn en Piccolina kom til hans í draumi. Hún bað hann að vinna fyrir gylltu fuglana. Hún sagði honum að gullfuglarnir færu allan heim. Þeir hjálpuðu veikum börnum og börnum í vanda. Piccolina sagði að gullfuglar færu á milli landa í draumi og stundum líka milli svefs og vöku. Hún sagði honum að gullfuglarnir væru börn og unglingar á spítölum víða veröld eða krakkar sem ættu hvergi heima.